A Rwysgo.
O, mae Manolia. O, dwi'n cofio, o, cofiau hwnna, i bethau'n cofio hwnnw. Roedda ni efo Gwenny Jones, a criw o'r plant, yn sefyll ar y maes. Yn ganol y plant mae gyd. Wrth ymwneud lyco of golof yn yr hen Lloyd George, de. A gweld y coaches cran, mae'n mynd heibio. A bobl bwysig yn Arfon, a bobl lleol yn dod i fyny ar allt, de. Yn mynd i fyny am y castell. A gwybod yn iawn bod nhw ddim o blaid y teulu brein hyn o. Gwybod yn iawn am rei o'n nhw. Am dod i fyny ar allt na. A chwarae teg i Bif Athro a Brwstwyth. Er bod Charles wedi bod yn y coleg yna te, am ryw 3 mis te. Dath Bif Athro a Brwstwyth ddim i'r arwysgiad. O dwi'n gwybod am rei oedd yn capal ni. Gwybod yn iawn bod nhw'n erbyn teulu brenhinol. Ond am fod un yn gynghorydd, mi ath. Rhyw beth a fela, o rywun yn atgoffa. Gwybod atgoffa chi yno hwnna fo.
Welsoch i'r seremoni ar teledu.
Do, ond i goroni'r cwbl. O, oh, na i beth anghofio'r bora hwnnw. Cyn mynd lawr at Gwenny Jones a'r plant, mae te. Yr ceiling chi yn enfod. Stafell mam yn ditsgyd ar ei ffed. Na pa mae'n bod yn bersonol. Ond mam. O, oh, gydiras bach. Bydd oedd y cwbl i lawr. Ar ei ffed. Na be atgoffa fi o'r arwysgiad. Y sili mae'n ditsgyd, enfod mae'n ditsgyd lawr. A'r mam de. Ac wedyn yn mynd i weld y bobl ma. Y bobl grand. A gwybod bod nhw'n erbyn y teulu brin hyn o. A eto. A un o waith byth. Yn prynu nhw'r cadeiria. Rhywbeth a fela. A gwybod efo capel acodd y clybia o gylwn ni y glwb i bobl ifanc. Ac unwaith o flwyddyn oedd ni cael mynd i'r Albert Hall y Llundain. A bron i 10,000 o wethleiaid ifanc yn ymgynnull fanno am ben wythnos. A gwybod yn iawn bod i ma ymhab hi eisiau cael mynd. O chafodd o ddim. Ond pwodd yn yr arwysgiad ond i hi a'i gŵr a mi brynodd gadair goch.
Lle nithoch chi sbio ni hi felly?
Wrth ymwneud colofn Lloyd George.
Oeddech chi ar y maes?
Ganol y plant.
Wedyn wedyn, welsoch chi ar y teledu?
Ar y teledu. Ac oedd yna ffrwydriad y fyd oedd, os dwi'n cofio'n iawn, rhwla lôn Bangor. A pheth arall hefyd, oedd o'n ddiddorol, oedd o'n miad mama fi'r cei, noson cynt. Ac o bobl y BBA ac o wahanol wledydd yna. A gweld, oedd o'n un weld, ar y teledu'n darllen Richard Baker ac un arall rath o'n yn aelod syneddol wedyn oedd o gwisgo siw twen bob amser a mae hwnnw'n fod llais arbennig a gweld bobl felly hwn o peth felly yn ddiddorol de. Ac oedd yr milwyd wedi codi i Benny Bridge oedd bont arbennig ac yn arall wedi bod yn gofyn am bont i groesi fel roedd yr hen ffasiwn de. A mi gawson ni yr un thyncar Bailey Bridge ma a mi ma'n dod i gosod pont wedyn tydi ond wedwch chi'n croesi dechnod wedwch chi'n ceir i'n croesi yr afon i'n mynd dros abar i ar yw beth ar felly rhwng yn enfod na a gweld Richard Baker a dyn arall mae dros gair dim ond hwnnw yn aelod teneddol llair dag yn hwnnw fydd. Yw beth a felly ar yr o'r raig ma O'n i'n gwybod bod hi'n bemboeth yn erbyn teulu Brenhinol, de. Ond oedd hi yna.
Yn y misoedd cyn y seremoni, dach chi'n cofio be oedd ar y teledu?
O'r ein Snowden yma'n aml iawn, doedd. Oedd yn gysylltiedig â'r castell, doedd.
Da chi'n cofio rhyw drafodaethau pethau mynd ymlaen am yr arwisgo, lly?
Mi oedd na rei. Oedd gwrs oedd y can Carlo i fewn, do. Honno mynd â bryd pobl yn ychydig. Y can Carlo yn boblogaeth dros ben.